Ert News Radio 105,8.
Αναμφίβολα, η ακρίβεια αποτελεί τον πιο δύσκολο και ουσιαστικά τον πιο επικίνδυνο πολιτικό αντίπαλο της κυβέρνησης. Η καθημερινή μάχη των εργαζομένων να τα φέρουν βόλτα έχει γίνει πλέον κάτι σαν το μαρτύριο της σταγόνας. Με τις τιμές να αλλάζουν ακατάπαυστα, κυρίως προς τα επάνω, φέρνοντας σε απόγνωση μεγάλες κοινωνικές ομάδες που συνειδητοποιούν πως ό,τι και αν περικόψουν, είναι απίθανο να μπορέσουν να βγάλουν το μήνα χωρίς νέο δανεισμό ή ελλείμματα. Δεν υπάρχει συζήτηση τι συμβαίνει όταν προκύψει μια έκτακτη ανάγκη σε μια οικογένεια. Μια ακόμη παρενέργεια της ακρίβειας είναι ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν αλλάξει τακτική και προσπαθούν να δημιουργήσουν νέα ύλη προσχρέωση έναντι των πελατών τους. Ένας φοροτεχνικός, για παράδειγμα, χρεώνει ακόμη και για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας, που πλέον γίνεται ηλεκτρονικά και ήταν αδιανόητο πριν λίγα χρόνια, ενώ οι εταιρείες που συντηρούν τους αναλυκιστήρες ζητούν επιπλέον 40 για να κάνουν την απογραφή, που είναι μια σχετικά απλή διαδικασία για αυτούς. Παρά τη μηνιαία χρέωση που βάζουν στις πολυκατοικίες και παρότι πέρσι είχαν εισπράξει άλλα αρκετά σημαντικά ποσά για την πιστοποίηση του ανελκυστήρα. Σε πολλές επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα τα εστιατόρια, έχουν επιστρέψει στο παλιό καθεστώς, προ-ΑΔΕ, τότε που οι λιγοστοί τυχεροί έπαιρναν απόδειξη, παρότι οι τιμές μοιάζουν πια να είναι πιο υψηλές από ποτέ. Θεωρούν κάποιοι ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία αυτή η περίοδος για υψηλές τιμές χωρίς απόδειξη. Όλο λοιπόν αυτό το κλίμα οικονομικής δυσπραγίας δημιουργεί υπόγεια ένα εκρηκτικό μείγμα κοινωνικής αναταραχής που μπορεί να εκραγεί για την πιο ασήμαντη αφορμή. Και αυτό φαίνεται κάποιοι να μην το υπολογίζουν σοβαρά στην κυβέρνηση. Είναι ξεκάθαρα ότι ο ιστός της ακρίβειας και η άνεση των επιχειρηματιών στις υπηρεσίες να καθορίζουν ό,τι εκτιμούν ως εύλογη αμοιβή αγγίζει πλέον με οδυνηρό τρόπο ό,τι έχει απομείνει από την πάλι ποτέ μεσαία τάξη. Και θα είναι πολιτική αφέλεια κάποιοι να πιστεύουν ότι αυτό δεν θα έχει και εκλογική αποτύπωση. Την ώρα που παρά τις όποιες προσπάθειες οι μισθοί ανεβαίνουν με το σταγονόμετρο και οι τιμές, η ακρίβεια δηλαδή, με τους κουβάδες. Καλή σας ημέρα, είναι 3η 4 Νοεμβρίου, εδώ είμαστε, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και σήμερα με πολλές ιστορίες από την οικονομία, την πολιτική και όλα τα απίθανα και πιθανά που μας συμβαίνουν στην καθημερινότητα. Μαζί σας η πολύ πρωινή παρέα, εδώ στο Art News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργύρος στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στην κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου. Λοιπόν, για όσους βεβαίως θέλουν να ακούσουν την εκπομπή αργότερα, έχουν τη δυνατότητα αυτή μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας AirTeco, όπου φυσικά θα ακούσετε και τις υπόλοιπες εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, μας πήραν χαμπάρι και από τη Γερμανία. Είχαμε ένα πολύ έτσι εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ από την Deutsche Welle. Κρήτη, λέει, από τις ζωοκλοπές, τη χασισοκαλλιέργεια και το εμπόριο κοκαίνης. Οι ζωοκλοπές, λέει, στην Κρήτη είναι και σήμερα μια πραγματικότητα. Το έγκλημα μετεξελίχθηκε σε χασισοκαλλιέργεια και εμπόριο κοκαίνης με τη στήριξη ενός διεφθαρμένου συστήματος. Παλιά οι ζωοκλοποί γινόταν σχεδόν από ανάγκη, δηλαδή κλέβανε ένα-δυο κατσίκια έτσι για να τα φάνε. Τώρα όμως έχει εντελώς διαφορετική μορφή. Τώρα είναι επιχειρηματικότητα, γίνεται η ζωοκλοπή για επιχείρηση για να τα πάρουν και να τα πουλήσουν ή να τα καταναλώσουν σε γάμους και βαφτίσεις. Συνήθως απαιτούνται 1-2 τόνοι κρέατος και γίνονται αρκετές κλοπές. Υπάρχει όμως και η ομερτά. Από τις κλοπές που γίνονται, ούτε 1 στις 10 δεν φτάνει στην αστυνομία. Δεν μιλάνε, δεν καταγγέλνουν, προσπαθούν από μόνοι τους. Το χειρότερο όμως είναι να γίνει ζωοκλοπή για εκδίκηση. Να σου σκοτώσουν τα ζώα για λόγους εκδίκησης. Είναι το χειρότερο, το πιο σκληρό, το πιο άνανδρο. Λέει ένας κριτικός στην Deutsche Welle και τη Μαρία Ριγούτσου. Τα ζώα τα κλέβουν όταν έχει φεγγάρι και τα φορτώνουν σε κλεμμένα αυτοκίνητα. Οι κινήσεις του κτηνοτρόφου παρακολουθούνται για μέρες και κάποιος που γνωρίζει καλά το θύμα και την περιοχή δίνει πληροφορίες και οδηγίες προς τα που θα κατευθυνθούν με το αυτοκίνητο ή από ποια μονοπάτια θα περάσουν οι κλέφτες με τα ζώα. Λοιπόν, έχει γίνει περίπου σαν βιομηχανία, παρότι φθήνει αυτή η ζωοκλοπή. Και βέβαια εκεί παίζει σημαντικό ρόλο με ποια οικογένεια, με ποια συντεχνία είσαι, με ποια συντεχνιά για την ακρίβεια, και πόσο μεγάλη επιρροή έχει αυτή η οικογένεια. Λοιπόν, θεωρούν κάποιοι στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές, να μην κατηγορούμε μόνο την Κρήτη, να μην βλέπουμε μόνο την Κρήτη, είναι κάτι το οποίο έχει μείνει ακατάλληλο από την τουρκοκρατία, ότι το να κλέψεις ή το να μπεις φυλακή είναι ένα είδος παλικαριάς. Δεν είναι είδος παλικαριάς, και καλύπτοντας όλη αυτή την παραβατική δραστηριότητα, βεβαίως και το πολιτικό σύστημα έχει την ευθύνη του. Και για να πούμε την αλήθεια, το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είδαμε αυτή τη βροχή των δηλώσεων που πέφτει σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν ακούσαμε πολιτικούς να λένε ότι τώρα είναι η ώρα να σπάσει αυτό το απόστημα στη συγκεκριμένη περιοχή, στην Κρήτη. Να πώς βρίσκονται τόσες χιλιάδες όπλα με τόσες χιλιάδες σφαίρες. 5.000 σφαίρες έριξαν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πού βρέθηκαν όλες αυτές οι χιλιάδες σφαίρες? Τι είναι, σοκοφρέτες, να τις αγοράσει κάποιος από το περίπτερο? Σύμφωνα με τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντή, δόκτωρα κοινωνικής ψυχολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου και πρώην ανώτερος στέλεχος της ελληνικής αστυνομίας, το έγκλημα της ζωοκλοπής φθήνει, χωρίς όμως να υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, μια και δεν υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες, αλλά γιατί το έγκλημα αυτό δεν καταγγέλλεται. Σήμερα πάντως γίνονται ζωοκλοπές, κλέβονται δεκάδες ή εκατοντάδες ζώα. Μεταξέλιξη ζωοκλοπής είναι η στήριξη του συστήματος με τα ναρκωτικά, με τους χασισοκαλλιεργητές που ασχολήθηκαν και με το εμπόριο κοκαίνης. Όπως λέει ο κ. Παπακοσταντής στην Deutsche Welle, σιγά σιγά οι ζωοκλέφτες στράφηκαν προς τη χασισοκαλλιέργεια, και ενώ μπορεί στην αρχή η ενασχόληση να μην ήταν και τόσο αποδεκτή από την τοπική κοινωνία, στη συνέχεια, όταν ο περίγυρος έλεγε πως ήταν προσοδοφόρα και οι χασισοκαλλιεργητές πολύ εύκολα μπορούσαν να αποκτήσουν πανάκριβα αυτοκίνητα και σπίτια, πίστηκαν. Μάλιστα, όπως αναφέρει, σε κάποια ορεινά χωριά υπάρχουν ακόμη και επίχρυσα πόμολα. Μιλάμε για τέτοιες αντιλήψεις και γενικά μια άγρια, εντελώς αλωτριωμένη κατανάλωση, με σκοπό κυρίως την επίδειξη και την ικανοποίηση ενός κόμπλεξ που έχει προκύψει από παλιά με την απόλυτη φτώχεια που έχουν ζήσει πολλοί από αυτούς. Οι πιο έξυπνοι, λίγοι όμως, κάποια χρήματα που έβγαλαν μαζικά μέσα από τις παράνομες δραστηριότητες, τα επένδυσαν σε νόμιμες δραστηριότητες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με την επιρροή που απέκτησαν, έγιναν επώνυμοι επιχειρηματίες και κάποιοι απέκτησαν και πολιτική επιρροή. Δηλαδή, ασχολήθηκαν και με την πολιτική. Όταν έχεις απεριόριστα χρήματα, δηλαδή αν βγάζεις από τα ναρκωτικά ή από παράνομες επιδοτήσεις γύρω στις 500.000 ευρώ το χρόνο, λέει ένα ποσό συγκεκριμένο που είναι πολύ σύνηθες για αυτούς, προφανώς μετά από 10 χρόνια θα βρεθείς με 5-6 τουριστικές βίλες, θα βρεθείς με πολυτελή αυτοκίνητα και διαμερίσματα στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, με επιχειρήσεις, θα είσαι κύριος. Διαφωνεί κάποιος με αυτά που λέει ο κύριος Παπακοσταντής στην Deutsche Welle? Κάπως έτσι δεν είναι όλο αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια? Και αν βεβαίως κάνεις μια προβολή είτε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είτε με διάφορα άλλα κυκλώματα, κάπως έτσι διαμορφώνεται η πραγματικότητα στην ελληνική κοινωνία. Ωστόσο, το θέμα είναι αν θα υπάρξει κάποτε πολιτική βούληση ουσιαστικής και πολύπλευρης αντιμετώπισης της εγκληματικότητας αλλά και της επιλεκτικής λειτουργίας του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης. Βαριά αρχίσαμε, νομίζω ότι καλύτερα να πάμε στα αθλητικά. Θα πούμε και στη συνέχεια για αυτές τις εξελίξεις και στην Κρήτη και στις υπόλοιπες ιστορίες που καθημερινά ακούμε και δεν πιστεύουμε. Ο Γιωβάνοβιτς λοιπόν κάλεσε για τους τελευταίους δύο αγώνες της Εθνικής, τον Κοστούλα και τον Τριάντη. Η Εθνική Ομάδα μπορεί να αποχαιρέτησε το όνειρο της πρόκρισης για το παγκόσμιο κύπελο μετά από τις οδυνηρές ήττες που γνώρισε από Σκωτία και Δανία, αλλά έχει ακόμη δύο μάτς. Υποδεχόμαστε τη Σκωτία και κατόπιν τη Λευκορωσία. Θα πάμε στη Λευκορωσία. Λοιπόν, υπήρξαν δύο εκπλήξεις αυτή τη φορά στις προσκλήσεις. Παίρνει στη Μεγάλη Εθνική τον Μπάμπη Κοστούλα της Μπράιτον και τον Νεκτάριο Τριάντη της Μινεζότα United. Ο τελευταίος έχει γεννηθεί στο Σίδνεϊ, έχει αγωνιστεί στα βρετανικά γήπεδα με τη Σάντερλαντ Χιμπέρνιαν πριν περάσει από την άλλη πλευρά του αμυντικού και έχει ύψος 1,91, αν και αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος. Αυτά, νέο αίμα, συνεχώς νέο αίμα στην Εθνική, μια Εθνική η οποία έχει πάρα πολύ ταλέντο, μένει να το αποδείξει αυτό και με τη συμμετοχή της σε μεγάλες διοργανώσεις. Είναι όμως ο μέσος όρος ηλικίας πολύ μικρός. Ελπίζουμε να είναι παρούσα στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις. Ο καιρός λοιπόν σήμερα θα είναι άστατος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μπόρες, βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Ενώ ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένονται κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα στη Χαλκιδική και το Βόρειο Αιγαίο, κυρίως στην περιοχή του Λίμνου από το μεσημέρι ως βραδινές ώρες, στις Ποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία, από το απόγευμα έως το μεσημέρι της Τετάρτης, στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, από νωρίς το απόγευμα έως βραδινές ώρες, στο Νότιο Αιγαίο, τη Δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλία Ακαρνανία, πρόσκαιρα έως το απόγευμα, και στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες. Στην Αττική σήμερα αναμένονται νεφώσεις με μπόρες και βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Άστατος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον καιρό. Χθες την μέρα σφράγισε μια είδηση που έκανε όλους να σφιχτεί η καρδιά μας. Είναι η είδηση με τα επεισόδια που έγιναν έξω από τη δίκη του Άλκη Καμπανού, ο οποίος έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας την 1η Φεβρουαρίου του 2022. Μέσα σε κλίμα ένταση λοιπόν επικράτησε έξω από τα δικαστήρια και εντός της δικαστικής αίθουσας. Το δικαστήριο έκανε δεκτά τα αιτήματα αναβολής για κόλλημα που προέκυψε με τους συνηγόρους. Ελπίζω η ημερομηνία της αναβολής να είναι καταληκτική, γιατί όσο καθυστερούμε από το να παίρνουμε γρήγορα δικαστικές αποφάσεις για τέτοια εγκλήματα, δημιουργείται η αίσθηση ότι δεν αποδίδεται σωστά η δικαιοσύνη, όπως ανέφερε ο πατέρας του 19χρονου Άλκη, Αριστίδης Καμπανός. Κληθείς να σχολιάσει τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί και την ένταση που επικράτησε μέσα στην αίθουσα, ο κ. Καμπανός ανέφερε: «Δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι τιμητές των δολοφόνων του Άλκη. Δεν θα πω κάτι για αυτά τα παιδιά, έχουν πάρει το στραβό δρόμο. Κάποιοι άλλοι θα πρέπει να τους δείξουν ότι κάνουν λάθος. Δεν πρέπει να υπάρχουν τιμητές εγκληματιών. Αυτό το έγκλημα πρέπει να μας συνετίσει έτσι ώστε να μην γίνουν ξανά εγκλήματα για μια διαφορετική ομάδα». Και η μητέρα του 19χρονου Άλκη είπε: «Σε αυτή τη δίκη τα ισόβια τα πήρα εγώ. Η μάνα του Άλκη, γιατί οι άλλες μάνες ήταν επάνω και έβλεπαν τα παιδιά τους». Διαφωνεί κανείς με αυτούς τους τραγικούς γονείς? Και είναι θέμα τώρα και όσον αφορά το ζήτημα των αναβολών με τους δικηγόρους. Είχε υποσχεθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι θα έπαιρνε μία μέρημνα, θα έβαζε μία μέρημνα σε όλα αυτά. Δυστυχώς φαίνεται ότι για μία ακόμη φορά αυτή η τακτική των αναβολών, των διαρκών αναβολών, με στόχο να εξαντληθεί η αντίπαλη οικογένεια στο δικαστήριο, συνεχίζεται και θα πρέπει να βρεθεί μία λύση, γιατί βεβαίως θα πρέπει να μειωθεί ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης. Δεν είναι δυνατόν να χρειαζόμαστε κατά μέσο όρο 10 χρόνια για να απονεμηθεί η δικαιοσύνη και να υπάρξει τελική απόφαση. 19 λεπτά μετά τις 5, σήμερα γιορτάζει ο Ιωαννίκιος, η Ιωαννίκη, ο Νίκανδρος, η Νίκανδρα, ο Πορφύριος και η Πορφυρία. Χρόνια πολλά σε όλους. Σαν σήμερα το 1828, η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία υπογράφουν το πρωτόκολλο του Λονδίνου, με το οποίο θέτουν υπό την προστασία τους την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, έως ότου αποφασιστούν οριστικό στα όρια της Ελλάδας κατόπιν διαπραγματεύσεων με την Πύλη. 1918 συνέρχεται το Ιδρυτικό Συνέδριο του ΣΕΚΕ, τον είναι Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος, στα γραφεία του Συνδέσμου Μηχανικών Ατμοπλοίων στον Πειραιά. 1922, ο Άγγλος αρχαιολόγος Χάουαρντ Κάρτερ ανακαλύπτει τον τάφο του Φαραώ Τουταγχαμών στην Αίγυπτο. 1924, δυνατή νεροποντή στη Γαλαμάτα προκαλεί υπερχείληση του Νέδοντα ποταμού που διασχίζει την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας και 15 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, ενώ οι καταστροφές ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια δραχμές. 1944, ολοκληρώνεται η εκένωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς και οι γερμανικές φρουρές παραμένουν μόνο στα νησιά, στη Ρόδο, στην Κάλυμνο, στην Κο, στη Λέρο, στην Τίνο, στη Μήλο και στο βορειοδυτικό τμήμα της Κρήτης μέχρι το Μάιο του 1945. 1979, οι Ιρανοί Ισλαμιστές καταλαμβάνουν την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τεχεράνη και κρατούν ομήρους 63 Αμερικανούς για 444 ημέρες. Η εισβολή στην πλειοψηφία τους φοιτητές ζητούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν τον πρώην Σάχη πίσω στο Ιράν για να δικαστεί. Η κρίση που ξεσπά σφραγίζει οριστικά το μέλλον του Αμερικανού Προέδρου Τζίμι Κάρτερ. Και 1996, τραγικό δυστύχημα έξω από το βαθύ της Σάμου, το επιβατικό πλοίο Σάμενα διεμβολίζει την πυραυλάκα του Κωστάκος, η οποία βυθίζεται. 4 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Σαν σήμερα το 1883 γεννήθηκε ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός από τα Άγραφα που διετέλεσε και πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ονομάστηκε Μαύρος Καβαλάρης, έγινε γνωστός για τη δράση του κατά τους Βαλκανικούς πολέμους και τη Μικρασιατική εκστρατεία, όπου πολλές φορές συμμετείχε σε στρατιωτικά κινήματα. Ήταν φιλοβενιζελικός και κυβέρνησε ως πρωθυπουργός της Ελλάδας 3 φορές, το 1945 και άλλες 2 το 1950 έως το 1952. Το 1901 γεννήθηκε ο Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος με σημαντικό το ανασκαπτικό έργο στη θύρα της Σαντορίνης. Το 1929 διατύπωσε τη θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του μινωικού πολιτισμού στο Αιγαίο προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας το 1600 π.Χ. Το 1903 γεννήθηκε η Ελένη Παπαδάκη, Ελλήνα ηθοποιός, ενώ το 1847 έφυγε από τη ζωή ο Φέλιξ Μέντελσον Μπαρλότη, ο Γερμανός συνθέτης. Το 1988 ο Κλεάνθης Βικελίδης, ο διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής με τη σπουδαία καριέρα στον Άρη Θεσσαλονίκης, και το 1995 ο Γιτζάκ Ράμπιν, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο οποίος δολοφονήθηκε από φανατικό σιωνιστή.
Earth News Radio 105,8.
Αγαπάς όπως τον ήλιο που δίνει ζεστασιά σ' όλη τη γη. Θέλω να μ' αγαπάς όπως το φίλο, φίλο, τον αδερφό, το φως και τη ζωή. Θέλω να μ' αγαπάς όπως και τώρα, σαν δροσερό νερό με ξεδιψάς. Θέλω να μ' αγαπάς όπως και τώρα, Άγιο φυλαχτό να με κρατάς. Θέλω να μ' αγαπάς όπως και τώρα, τώρα, σαν Άγιο φυλαχτό να με κρατάς. Μ' αγαπάς σαν τον αγέρα που ανασένεις κάθε σου στιγμή. Θέλω να μ' αγαπάς μέρα τη μέρα, μέρα, όλο και πιο πολύ μες στη ζωή. Θέλω να μ' αγαπάς όπως και τώρα, σαν δροσερό νερό με ξεδιψάς. Θέλω να μ' αγαπάς όπως και τώρα, Άγιο φυλαχτό να με κρατάς. Θέλω να μ' αγαπάς όπως και τώρα, τώρα, σαν Άγιο φυλαχτό να με κρατάς. Σαν Άγιο φυλαχτό να με κρατάς.
Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες εδώ στο Earth News Radio σε 105,8. Στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός, στην κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Περιμένουμε μηνύματα, ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Αναρτήθηκαν χθες και τα τέλη κυκλοφορίες για το 2026. Στην πλατφόρμα της δεν βρίσκονται πλέον τα ειδοποιητήρια. Και οι ιδιοκτήτες των οχημάτων μπορούν να τα δουν, να τα κατεβάσουν ή να τα εκτυπώσουν μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή MyCar. Οι πληρωμές γίνονται όπως κάθε χρόνο στις 31 Δεκεμβρίου του 2025 και όσοι καθυστερήσουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα. Η διαδικασία είναι σχετικά απλή, προσφέρει δύο επιλογές ανάλογα αν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει τους κωδικούς TaxisNet ή όχι. Τα ποσά των τελών παραμένουν ίδια με πέρσι, υπολογίζονται ανάλογα με τον κυβισμό ή τις εκπομπές ρήπων και αφορούν όλα τα αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και επαγγελματικά οχήματα που κυκλοφορούν. Μετά το τέλος του χρόνου, οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν πληρώσει χρεώνονται με πρόστιμα που ξεκινούν από 25% τον Ιανουάριο, 50% τον Φεβρουάριο και φτάνουν στο 100% από τον Μάρτιο και μετά. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα για τους πολλούς που έχουν τα αυτοκίνητα. Ένα πιο μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι στις Σέρρες. Το 1 πέμπτο του ζωικού κεφαλαίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερών έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια από διαδοχικά κύματα ευλογιάς, οζόδους, δερματίτιδας και καταρροϊκού πυρετού. Την ίδια στιγμή, μέσα στο τελευταίο τρίμηνο, πάνω από 20.000 εγωπρόβατα έχουν θανατωθεί μέχρι την περασμένη εβδομάδα, ενώ άλλα 10.000 αναμένεται να οδηγηθούν στη σφαγή τις επόμενες ημέρες, καθώς βρέθηκαν θετικά στο νόσημα της ευλογιάς. Από τον Αύγουστο και μετά η κατάσταση ξέφυγε εντελώς. Υπήρξε εκτόξευση των κρουσμάτων και 130 οικογένειες μένουν χωρίς ζώα, χωρίς δουλειά, χωρίς εισόδημα, είπε η πρόεδρος του Μασεραϊκού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ελπίδα Σιδηροπούλου, περιγράφοντας το μέγεθος της καταστροφής. Δεκάδες κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση, τα κοπάδια τους έχουν σφαγιαστεί και όσοι απέμειναν ζουν με το φόβο ότι θα είναι οι επόμενοι. Ο νομός είναι σε οριακή κατάσταση. Σύμφωνα με την κυρία Σιδηροπούλου, οι οικονομικές απώλειες ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ, καθώς οι παραγωγοί δεν χάνουν μόνο τα ζώα, αλλά ολόκληρη την παραγωγική τους βάση, γάλα, αμνορύφια και προοπτική, ενώ για την πλήρη ανασύσταση ενός κοπαδιού απαιτούνται τουλάχιστον 2 χρόνια. 8 στους 10 κτηνοτρόφους βρίσκονται με το ένα πόδι έξω από τον κλάδο, γιατί είτε είναι 60 έως 65 ετών και ένα βήμα πριν τη συνταξιοδότηση, είτε γιατί δεν αντέχουν άλλο χωρίς κρατική στήριξη και αποζημίωση, υποστήριξε η πρόεδρος του Πανσεραϊκού Κτηνοτροφικού Συλλόγου. Και εδώ λοιπόν υπάρχει άλλο ένα ζήτημα που αφορά την περιφέρεια. Είναι απανωτά τα χτυπήματα, θα λέγαμε, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν είναι μόνο τα ΕΛΤΑ που μας απασχολούν τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχει το ζήτημα των επιδοτήσεων και των χρηματοδοτήσεων που πρέπει να δοθούν στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Υπάρχει το ζήτημα της ευλογιάς, που ουσιαστικά είναι μια λερναία ύδρα, καθώς δεν καταφέραμε να την ελέγξουμε. Δεν υπάρχει ζήτημα, μάλλον υπάρχει ζήτημα με τα εμβόλια. Κάποιοι από τους κτηνοτρόφους ζητούν να εμβολιαστούν τα ζώα τους για να ξεφύγουν από αυτό το φαύλο κύκλο. Το Υπουργείο δεν το δέχεται. Δυστυχώς, όπως είπε και η κυρία Σιδηροπούλου, από τον Αύγουστο και μετά η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου και να δούμε πού θα πάμε. Είπαμε για τα ΕΛΤΑ. Ο κ. Χατζηδάκης μίλησε χθες. Είπε ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ έχει κάνει πολύ σοβαρή δουλειά, αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε ένα έλλειμμα επικοινωνίας. Στη σύσκεψη που προηγήθηκε με τους συναρμόδιους υπουργούς, παρουσιάστηκε το πρόβλημα και υπόθηκε σαφώς στη διοίκηση του Υπερταμείου και των ΕΛΤΑ να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης, αφού όμως προηγουμένως εξηγήσουν γιατί γίνεται και γιατί δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές. Αυτό όμως δεν έγινε ποτέ. Ανεξάρτητα από το πώς τοποθετεί το καθένας, το πρόβλημα δεν διαγράφεται και αν δεν γίνει παρέμβαση, σε κάποιους μήνες τα ΕΛΤΑ δεν θα μπορούν να πληρώσουν τους μισθούς των εργαζομένων. Αυτές οι επισημάνσεις έγιναν από τον Κωστή Χατζηδάκη σε συνέντευξή του. Είπε ότι τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα βιωσιμότητας, όπως υποστήριξε και ο Υπουργός Οικονομικών στη Βουλή και όπως υποστηρίζει ολόκληρη η κυβέρνηση. Λοιπόν, ο κ. Χατζηδάκης θεωρεί ότι οι επικοινωνιακοί χειρισμοί που έγιναν για την ενημέρωση κοινής γνώμης και η επεξήγηση του προβλήματος δεν ήταν καθόλου επαρκής. Λοιπόν, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι η ταχυδρομική αγορά είναι ευθύνουσα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα καταστήματα των ταχυδρομείων κλείνουν το ένα μετά το άλλο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Στη Μεγάλη Βρετανία έχει κλείσει το 100% και λειτουργούν με πρακτορία και συνεργάτες. Το ίδιο και στη Δανία, τη Σουηδία και σε άλλες χώρες που έχουν κλείσει σε ποσοστό 60-70%. Και στην Ελλάδα το 2023 έγιναν παρεμβάσεις, έκλεισαν καταστήματα, αντικαταστάθηκαν με πρακτορία και άλλα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί. Δείχνουν ότι τα καταστήματα σήμερα έχουν το 10% των εσόδων τα ΕΛΤΑ και το 50% των εξόδων. Τώρα, είναι σαφές ότι τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να ενισχυθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Λειτουργούν από το 2008 στην ελεύθερη αγορά και οι κρατικές επιδοτήσεις δεν επιτρέπονται από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη πλευρά βεβαίως πρέπει να εξηγηθεί γιατί έχουν δοθεί 250 εκατομμύρια ευρώ για την εξυγίανση των ΕΛΤΑ και βεβαίως μέχρι τώρα δεν έχει αποδοθεί λογαριασμός από τη διοίκηση. Επίσης, όπως έχουμε πει, ναι μεν υπάρχει το θέμα με την επαρχία και το πώς θα συνεχίσει να λειτουργούν, γιατί υποστήριξε η διοίκηση ότι θα πηγαίνουν ταχυδρόμοι κανονικά να δίνουν τις συντάξεις, να κάνουν όλες αυτές τις δουλειές που έκαναν μέχρι σήμερα. Δεν έχει εξηγήσει ακόμα πιστικά η διοίκηση τι θα γίνει και με τα αστικά κέντρα. Χθες έκλεισαν 46 καταστήματα, οι άνθρωποι εκεί που εξυπηρετούντουσαν δεν μπορούν να βρουν λύσεις. Και το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα φανεί και το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι με την αλληλογραφία, είναι με τους λογαριασμούς δηλαδή, καθώς υπάρχουν αρκετοί που παίρνουν ακόμα χάρτινους λογαριασμούς και έτσι, για παράδειγμα με το ρεύμα, υπάρχουν ρήτρες συνέπειας οι οποίες δεν τηρούνται, καθώς πολλές φορές έρχονται οι λογαριασμοί να έχουν λήξει και βεβαίως υπάρχει κόστος. Ένα κόστος το οποίο βεβαίως δεν θα το πληρώσει ο ιδιώτης, ο οποίος έχει αναλάβει το ταχυδρομικό έργο, αλλά θα το επιβαρυνθεί για μία ακόμη φορά ο καταναλωτής. Και σε αυτό δεν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί όσο και να διαμαρτύρονται, το είδαμε το θέμα αυτό και τις προηγούμενες ημέρες εδώ με τα email που μας στέλνουν οι ακροατές μας, δεν βρίσκεται λύση. Οι άνθρωποι προσπαθούν, λένε, δίνουν υποσχέσεις, αλλά δεν μπορούν να τις στηρίσουν. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα είναι ένα μικρό μεταβατικό διάστημα και ότι θα βρεθεί λύση, γιατί αν δεν βρεθεί λύση, το πρόβλημα θα συνεχιστεί και αναγκαστικά θα πάμε σε άλλες επιλογές, όπως για παράδειγμα τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μαντόνα μανιβέλα, φρένο στραπάτσο καραμπόλα, μόδα καβάλα ντολτσεβίτα, τρόμπα φιγούρα σα κλαμάρα για αρπακόλα. Μόδα καβάλα ντολτσεβίτα, τρόμπα φιγούρα σα κλαμάρα για αρπακόλα. Μασκάρα, Γκρέκο μασκάρα. Μασκάρα, Γκρέκο μασκάρα. Μασκάρα, Γκρέκο μασκάρα. Μασκάρα, Γκρέκο μασκάρα. Μασκάρα. Μασκάρα, Γκρέκο 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 μασκάρα.
Ένα τραγούδι του 1990 από τον Γιάννη Μιλιώκα που παραμένει τόσο επίκαιρο 35 χρόνια μετά, καθώς εμείς συνεχίζουμε να τσακωνόμαστε είτε για τις παράνομες επιδοτήσεις είτε γιατί καταργούνται κάποια καταστήματα των ΕΛΤΑ στην περιφέρεια. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στην Ελλάδα, στη Σαουδική Αραβία επενδύουν δισεκατομμύρια για να γίνουν παγκόσμια δύναμη στην τεχνητή νοημοσύνη. Να πάνε δηλαδή από το πετρέλαιο στην τεχνητή νοημοσύνη. Στην αξιοποίηση λοιπόν του τεράστιου πετρελαϊκού πλούτου, προκειμένου να υλοποιήσει φιλόδοξα σχέδια στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, στρέφεται η Σαουδική Αραβία. Βασικός άξονας είναι μια εγχώρια εταιρεία που χρηματοδοτείται από το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Βασιλείου, το οποίο διαθέτει πόρους ύψους σχεδόν ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα από τα πολλά σαουδαραβικά giga projects που αποσκοπούν στην απεξάρτηση οικονομίας από το πετρέλαιο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Επενδύσεων, περισσότερο από το ίμιση της οικονομίας, το 50,6 χαρακτηριστικά, είναι εντελώς αποσυνδεδεμένο από το πετρέλαιο, με τους Άραβες να θέλουν να βελτιώσουν αυτό το ποσοστό. Η παρουσία της εταιρείας έλαβε χώρα τον περασμένο Μάιο από τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, πριν από την επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ριάντ. Την περασμένη εβδομάδα, στο ετήσιο φόρουμ του Future Investment, έγινε αντιληπτό το μέγεθος της φιλοδοξίας πίσω από αυτό το έργο, καθώς η τεράστια και η τεράστια οικονομική επένδυση που το συνοδεύει. Υπεγράφησαν λοιπόν μια σειρά από συμφωνίες και επιβεβαιώθηκε ο στόχος της Σαουδικής Αραβίας να καταστεί ο τρίτος μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης, πίσω μόνο από τους κολοσσούς του τομέα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Είναι μια τολμηρή στόχευση από έναν νέο εισερχόμενο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά το βασικό πλεονέκτημα του Βασιλείου είναι των ανταγωνιστών του οι άφθονοι και φθηνοί ενεργειακοί πόροι, οι οποίοι μπορούν να τροφοδοτήσουν τη σύγχρονη ακόρεστη ζήτηση για υπολογιστική δύναμη. Λοιπόν, υπήρξε βεβαίως και μια συμφωνία ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ της εταιρείας αυτής και της AirTrunk, θηγατρικής εταιρείας του ισχυρού ιδιωτικού επενδυτικού ομίλου της Blackstone, για την κατασκευή κέντρων δεδομένων στη Σαουδική Αραβία, καθώς και συμφωνεί με την Αμερικανική Εταιρεία Κατασκευής Μικροεπεξεργαστών. Λοιπόν, όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, και οι Σαουδάραβες πηγαίνουν προς το μέλλον. Εμείς εδώ δίνουμε μάχες οπισθοφυλακών για τη διατήρηση του παρελθόντος. Είναι σαφές ότι η χώρα σε κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξει τρόπο. Προφανώς και δεν θα πρέπει να ασχολούμαστε με κάποιες ελληματικές εταιρείες, θα πρέπει να το διορθώσουμε αυτό. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αν σε μια περιφέρεια πάρεις τα τραπεζικά ιδρύματα, δεν κλείσουν όλα τα σχολεία, κλείσουν όλες οι επιχειρήσεις κοινής ωφελίας, δεν θα μείνει πληθυσμός, θα είναι δύσκολο να μείνει κάποιος σε μια κομμόπολη είτε της Δράμας, είτε των Τρικάλων, της Λάρισας, είτε στις άλλες περιοχές. Και πόσο μάλλον αν αυτή η Κομόπολη είναι και στα ορεινά, όπου έχει να αντιμετωπίσει και μια σειρά άλλα προβλήματα. Λοιπόν, 39 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε, όπως κάθε μέρα, τέτοια ώρα, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή. Η ExxonMobil προχωρεί σε γεωτρήσεις στην Κρήτη. Εντός του 2027 αναμένονται οι πρώτες εργασίες νότιο-δυτικός του νησιού. Η Αμερικανική ExxonMobil και η Hellenic Energy έχουν λάβει την απόφαση να προχωρήσουν σε ερευνητική γεώτρηση νοδιοδυτικός της Κρήτης. Η απόφαση είναι πιθανό να ανακοινωθεί στη Διευπουργική Σύνοδο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια, που πραγματοποιείται στις 6-7 Νοεμβρίου στην Αθήνα με τη συμμετοχή τριών υπουργών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αδειοδότηση για ερευνητική γεώτρηση θα απαιτήσει 12-18 μήνες, κάτι που σημαίνει ότι το γεωτρύπαν θα πιάσει δουλειά το 2027. Η γεώτρηση αυτή θα δώσει οριστική απάντηση στο ερώτημα αν υπάρχουν αξιοποιήσιμα κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην περιοχή. Λοιπόν, κεντρική φωτογραφία με τίτλο «Ανομία, βαρύς οπλισμός και τυφλή βία από τα Βορίζια», από την πομπή για την κηδεία του άτυχου 39χρονου. Λοιπόν, σε άλλα θέματα, άνω κάτω η κυβέρνηση για τα ΕΛΤΑ, τριβές και σφοδρή κριτική από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έντονες και πολυεπίπεδες αναταράξεις στο κυβερνητικό στρατόπεδο έχει προκαλέσει η απόφαση για το λουκέτο σε καταστήματα των ΕΛΤΑ. Πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που μάλιστα έχουν στηρίξει συνεργά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τόσο δημοσίως όσο και σε χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, άσκησαν σφοδρότατη κριτική για την επιλογή, ζητώντας να ανακληθεί. Παράλληλα, τριβές έχουν προκληθεί και εντός κυβέρνησης με επίκεντρο τον Αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για επικοινωνική αστοχία, την οποία χρεώνει στη διοίκηση των ΕΛΤΑ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ο κύριος Κλίκας πέρασε δύσκολες ώρες χτες σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη που ήταν προγραμματισμένο να κρατήσει μέχρι τις 8 και τελείωσε λίγο μετά τις 11. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Παπαστεργίου, είχε κανονίσει για τηλεοπτική συνέντευξη, την οποία ανέβαλε για σήμερα. Λοιπόν, άλλα θέματα από την καθημερινή: συγκλήσεις από την Κασπία στη Μεσόγειο Θάλασσα. Τι προαναγγέλει ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Άγκυρα. Ενδιαφέρον, καθώς ο κύριος Μπάρακ, αν θυμάστε, όταν ο κύριος Ερντογάν ήταν στο Λευκό Οίκο, είχε προαναγγείλει πολλά projects και πολλές συμφωνίες που θα εκπλήξουν τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Πάμε στα νέα. Ζητούν παραιτήσεις για τα Λουκέτα, 90 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τα ΕΛΤΑ. Πήρε ομαδό κατά Υπουργού Διοίκησης και Διευθυντών του Οργανισμού. Θυελώδης τηλεδιάσκεψη χθες. Καζάνι που βράζει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. ΠΑΣΟΚ τοποθετούν το νέο πίσω στο συνέδριο. Η διοργάνωση μετατίθεται για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η έκκληση του Νίκου Ανδρουλάκη και η παρεμβάση των κορυφαίων. Λοιπόν, τοπικές εκλογές. Ένας αντιτράμπ για τη Νέα Υόρκη. Ο ΠΚΠ, ο πρώην κύριος Γενικός, ακουγόταν παντού, αλλά δήλωσε αναρμόδιος. Αναπάτητα ερωτήματα στα Βορίζια. Εξαφάνισαν τραυματίες. Λοιπόν, θα αποδειχθεί αυτό. Θα αποδειχθούν όλα τι έχει γίνει στην Κρήτη. Αλλά νομίζω ότι έχει φτάσει η στιγμή να σπάσει αυτό το απόστημα εκεί της ομερτά που υπάρχει. Και νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα θα πρέπει κάποια στιγμή να έχει το θάρρος και την παρησία να βγει μπροστά, να μην κάνει ανοιχτή άλλο αυτή την κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν χιλιάδες όπλα, χιλιάδες πυρομαχικά στην Κρήτη και να κάνουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, 1249 προσλήψεις έως το τέλος Νοεμβρίου, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο, σε δήμους, μουσεία, νοσοκομεία, ΔΔΕ, ΕΑΒ, Υπουργείο Τουρισμού και οργανισμούς. Η κατανομή των θέσεων αναφορά και η ειδικότητα, η διαδικασία, η μοριοδότηση και οι προθεσμίες. Λοιπόν, γιατί είναι μονόδρομος ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ, αντιδράσει τηλεδιάσκεψη 90 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, όχι άλλες γκάφες, όχι όμως και άλλη εύκολη γκρίνια βουλευτών. Η αρχαία δήλωση ζωντανεύει σε τριδιάστατη εικόνα στο κινητό μας. Βάρη πένθος και φόβος για αντίπεινα, τα λάθη της ελληνικής αστυνομίας, ατιμωρησία και ελλείψεις. Λοιπόν, Eurovision, 264 υποψήφια τραγούδια για την ελληνική συμμετοχή. Μπράβο μας. Λοιπόν, στέγνωση στο φράγμα του βράχου, χωρίς άρδευση, 4.000 στρέμματα στην Καστοριά, λόγω λειψιδρίας. Και επεισόδια στο εφετείο, χούλιγκαν υπερασπίζονται τους φωνιάδες του Άλκη. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Γαλάζια ανταρσία για τα ΕΛΤΑ, μισές αλήθειες, ολόκληρα ψέματα από τον Κωστή Χατζηδάκη. Εκρηκτική τηλεδιάσκεψη βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Ζητούν παραιτήσεις, όχι μασάζ. Σήμερα η συνεδρία στη Βουλή για το παρόν και το μέλλον των ταχυδρομείων. Έχει κληθεί και ο κύριος Χατζηδάκης από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα γίνει σήμερα, αν θα συνεχιστεί για δεύτερη μέρα η γκρίνια και οι απαιτήσεις των βουλευτών για να παραιτηθεί η διοίκηση των ΕΛΤΑ και να υπάρξει ένα νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Θέλουν λύση πακέτο για ενεργειακά και ΑΟΣ. Οι Αμερικανοί είναι αποφασισμένοι να πιέσουν για συμφωνία στα ανοιχτά θέματα με την Άγκυρα. Επιδιώκουν διευθέτηση στα ελληνοτουρκικά πριν αρχίσουν οι γεωτρήσεις νοτίως της Κρήτης. Το μεγάλο παιχνίδι και το μεγάλο παζάρι για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο αρχίζουν τώρα για την Αμερικανική πλευρά, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ με την κρίση στη Μέση Ανατολή και ανοιχτό ακόμη το Ουκρανικό θέλει να ρίξει το βάρος στην περιοχή ώστε να μπορέσει να έχει πρόσβαση στα ενεργειακά κοιτάσματα. Διαβολοβδομάδα για την κυβέρνηση, σκιά των ΕΛΤΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ, ισχυρό crash test για τον Πρωθυπουργό στη Βουλή. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ορολογιακή βόμβα για το λαό, η πολεμική βιομηχανία στο Λαύριο. Καμπανάκι μεγάλου κινδύνου, η πρόσφατη πυρκαγιά στα ΕΑΣ. Των εκρηκτικών αποβλήτων στο εργοστάσιο που προστατεί στην παραγωγή στρατιωτικού υλικού για την Ουκρανία σε σύμπραξη με σλοβακική εταιρεία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε προειδοποιήσει από το 2019. Δημοκρατία. Ανδρουλάκης, αυτό σήμερα έτσι θα προχωρήσω. Βαρύ το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ. Αποκάλυψη βόμβα για την Ευλογιά. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ζητούσε να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί. Έγγραφο έφερε στο φως η Λατινοπούλου. Επιστολή της Κομισιόν, είχε αποδέχτη το Τζιάρα, αλλά αγνοήθηκε. Εμφύλιος για τα ΕΛΤΑ, φύγετε, είστε άχρηστοι, απίστευτη οργή και πρωτοφανής ύβρις από τους γαλάζιους. Κλείνουμε λοιπόν με την αυτεμπορική, η ατζέντα των ενεργειακών συμφωνιών. Στην πρώτη γραμμή, Made in USA, οι τομείς των LNG, data centers και ναυπηγείων. Και ΕΛΤΑ, 46 Λουκέτα, έπονται κι άλλα, σκληρή ενδοκυβερνητική κόντρα. Λοιπόν, αυτά και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα θα έχουμε το δεύτερο μέρος στη Βουλή στις δύο επιτροπές σχετικά με το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ.
Earth News Radio 105,8.
Ακούτε λοιπόν τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Θα είναι μαζί σας στις 6 στην κονσόλα του ήχου. Πολύτιμος παραστάτης αυτή την ώρα, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Γιάννη, στον Δημήτρη, στην Αργυρό και στον Κωνσταντίνο που βρίσκεται ήδη στους δρόμους για τη δουλειά. Περιμένουν τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Χθες είχαμε την επανεμφάνιση της κυρίας Καριστιανού, η οποία μίλησε για πολλά και διάφορα, μίλησε και για τον Αλέξη Τσίπρα, μίλησε για την πολιτική κατάσταση στη χώρα, τις δικές της προθέσεις περί εμπλοκής στο συγκεκριμένο χώρο, αλλά και τη δικαιοσύνη. Σχετικά τώρα με τον Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Καριστιανού είπε ότι ο επαγγελματίας πολιτικός είναι επαγγελματίας πολιτικός, έχουμε συνηθίσει να λέει άλλα και άλλα να κάνει. Ο κύριος Τσίπρας έχει το παρελθόν του, δεν ξέρω τι λέει τώρα, αλλά έχει μια ιστορία πίσω του, την έχουμε δει. Εγώ θα μείνω σε αυτό, δεν θέλω να ακούω λόγια, αλλά θέλω να βλέπω πράξεις. Διέψευσε ότι η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα την είχε πλησιάσει στο παρελθόν, ώστε να της προτείνει να συμπορευτούν. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ για το πολιτικό σύστημα, η κυρία Καριστιανού ανέφερε ότι αυτό το πολιτικό σύστημα δεν το εμπιστεύομαι. Σημειώνοντας ότι η σχέση της με την πολιτική πριν το δυστύχημα με τα Τέμπη σχετιζόταν από την απογοήτευσή της, ενώ δεν μπορούσε να βρει κάτι που να την εκφράζει. Είχα απογοητευτεί πλήρως. Τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε κάτι να ψηφίσω. Στις τελευταίες εκλογές δεν πήγα καν στις κάλπες. Η εμπιστοσύνη μου είχε χαθεί προπολού. Απλά τα τελευταία δεν μπορούσα να φανταστώ το μέγεθος της διαπλοκής και της διαφθοράς. Για τις δικές της πολιτικές τοποθετήσεις, η κυρία Καριστιανού είπε ότι έχω φύγει από αυτό. Δεν είμαι κέντρο, ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Εγώ είμαι με το τι πρέπει να γίνει για να σωθεί η χώρα. Για τα σενάρια που διακινούνται περί ανασχηματισμού νέου πολιτικού κόμματος, είπε: Βεβαίως έχω άποψη για το πώς θα γίνει η κάθαρση και στα δικαστικά. Μπορεί να μην είμαι δικαστικός, αλλά σίγουρα έχω μεγάλη επιθυμία να το δω να συμβαίνει. Μόνο του δεν συμβαίνει τίποτα. Θα πρέπει να γίνει μέσα από τους πολίτες. Προσθέτοντας ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει ένας ηγέτης σε μια τέτοια προσπάθεια, αλλά θα μπορούσε να είναι μια ομάδα προσώπων που να εμπνέουν εμπιστοσύνη. Μάλιστα, ανέφερε ότι ήδη δημιουργείται η λύση για το πρόβλημα, καθώς έχουμε φτάσει χαμηλότερα από τον πάτο. Και μάλιστα αυτή η λύση ετοιμάζεται πολύ γοργά. Όταν αυτή η κίνηση πάρει σάρκα και οστά, θα βγάλει και τον ηγέτη της. Αν υπάρχει μια ομάδα που έχει λύσεις για όλα, θα συνεργαστώ, θα το στηρίξω και θα εργαστώ γι' αυτό, πρόσθεσε όταν ρωτήθηκε αν η ίδια θα ήθελε να ηγηθεί σε αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, αναφερόμενο στον Πρωθυπουργό και τι θα επέλεγε στο δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, η κυρία Καριστιανού είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι χάος. Θεωρώ οτιδήποτε άλλο είναι πολύ καλύτερο, αρκεί να είναι εκτός πολιτικού συστήματος, γιατί το πολιτικό σύστημα είναι παρόμοιο στο μυαλό μου. Αυτή η κυβέρνηση είναι ό,τι χειρότερο μας έχει συμβεί. Λοιπόν, και μάλιστα είπε ότι δεν τον έχει ψηφίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Υπήρξε μια ανάρτηση από τον κύριο Πλακιά σχετικά με το κύμα. Το κύμα είναι το όνομα που φέρεται να έχει αυτός ο πολιτικός σχηματισμός που, που συμμετέχει η κυρία Καριστιανού, που θα θέλει να συμμετέχει η κυρία Καριστιανού. Το κύμα το οποίο ξεκίνησε από τον παλιό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Καραχάλιο. Υπήρξαν το Σαββατοκύριακο διάφορες αναρτήσεις. Μίλησαν και άλλοι, όπως ο κύριος Νίκος Νικολόπουλος, ο παλιός υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Για το κύμα υπήρξαν μετά όμως αναρτήσεις που το διέψευδαν. Λοιπόν, ο κ. Νίκος Πλακιάς έκανε σχετικά με τις φήμες που διακίνηθηκαν από τον Νίκο Καραχάλιο, έκανε μια ανάρτηση. Εμένα η θάλασσα με ανακατεύει, ήταν η χαρακτηριστική η ανάρτησή του, θέλοντας να κάνει αυτό το λογοπαίγνιο με το κύμα, δηλαδή το πολιτικό σχήμα που πιθανά να ονομάζεται έτσι, αν και εφόσον γίνει. Τώρα, η κυρία Καριστιανού είπε ότι θα ήθελε κάτι εκτός πολιτικού συστήματος. Μα αυτό που είναι εκτός πολιτικού συστήματος δεν θα θέλει να μπει στο πολιτικό σύστημα. Άρα δεν θα έχει κομμάτια του πολιτικού συστήματος. Πώς θα δημιουργηθεί? Θα δημιουργηθεί από το μηδέν? Θα δημιουργηθεί από πολίτες οι οποίοι δεν συμμετείχαν μέχρι τώρα στην πολιτική? Πολλές φορές ξεκινούν τις προσπάθειες. Έχουμε δει και στο παρελθόν και άλλες προσπάθειες που λένε ότι είναι από άφαρτα πρόσωπα, από πρόσωπα που δεν έχουν συμμετοχή στην πολιτική, και τελικά αποδεικνύεται ότι πάντοτε υπάρχουν τέτοια πρόσωπα μέσα στα καινούργια σχήματα, πρόσωπα τα οποία έχουν κάνει τη διαδρομή τους και σε άλλα κόμματα, δεν τα έχουν πάει προφανώς καλά, δεν είχαν την επιτυχία που περίμεναν και έτσι επενδύουν σε ένα νέο σχήμα. Θα το δούμε όμως τις επόμενες ημέρες. Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων προηγουμένως είπαμε για το συνέργειο που έρχεται εδώ για την ενεργειακή ατζέντα. Χθες μίλησε εδώ στην ΕΡΤ και ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν συζητήσεις και μπορούμε να δούμε και συμφωνίες που θα μας εκπλήξουν. Σημασία πάντως έχει ότι αυτό το συνέδριο που φέρνει εδώ 25 υπουργούς από όλη την Ευρώπη, 2 υπουργούς από την Αμερική και κυρίως η Ελλάδα, ουσιαστικά γίνεται ένας κόμβος μεταφοράς ενέργειας, κυρίως φυσικού αερίου, προς την Ανατολική Ευρώπη, έχει ενοχλήσει την Τουρκία. Άρα δείχνουμε ότι κάτι γίνεται σε αυτή την χώρα, κάτι προσπαθούμε να κάνουμε απέναντι στην Τουρκία, που το προηγούμενο χρονικό διάστημα κάποιοι από εμάς τα είχαν βάψει μαύρα όσον αφορά την επίσκεψη Ερντογάν στον Ντόναλντ Τραμπ, τότε που θεωρούσαμε ότι τα έχει αγοράσει όλα. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, επαναλαμβάνω, σήμερα θα έχουμε το δεύτερο γύρο, το δεύτερο ημίχρονο με τα ΕΛΤΑ. Χθες είχαμε 4,5 ώρες ομαδικά πυρά από τους 90 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτά και με αυτά, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας μου θυμίζει ότι σιγά σιγά πρέπει να αποχωρήσουμε. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς την πολύ πρωινή παρέα, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.